Kaixo ongi etorri entzule guzti-guztiei, eguerdiko ahotsa magazinea hasten dugu hemen, Jantxakun irratian Donostiako irrati Euskaldun librea 107.2 FM-an, 107.7 FM-an baita ere, edo bestela interneten jantxakun.org. Ongi etorri esan bezala, entzule zareten guztiei. Tamabosgarren urteko iraiak 9 dugu gaurko aste azken hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 90 minutuetan alaxe. Egiten dugu aste arte aste azken eta ostegunero 12 terditatik ordu biak arte zuzen zuzeneko irratsaioan. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia 9342-2525-23, 32-2525-23. Bestela interneten sartu ezkero jantxakun.org web horrian gaude, eta antxe dituzu ere gure Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila. Beraz, edozein modu horietan, horiek erabiltzazkezue gurekin harremanetan jartzeko. Adibidez, bai irratsaio bat egin nahi baduzu, modu horiek erabilita, jarri harremanetan gurekin, eta ateak zabalduko dizkizugu gustora. Eta beste edozein gauzetarako, gomendio edo proposamen, edo iruzkin edo kejetarako, badeitu edo bidali email bat, edo mezu bat, edo Facebookera mezu bat ere. Badakizu, gurekin harremanetan jartzeko beraz, modu horiek dituzula.
Producto del mercado, Estado, capital, Estado, nuclear, Estado, el paro a Santa Cuna, Estado, contaminado, Estado, tal, Estado, artistas, hijos de puta, vivimos como esclavos, piezas defectuosas, producto, el producto, producto del mercado.
Eta eguerdiko ahotsa magazinean gaurkoan aktualitatea jorratuko dugu, horretarako asteko azken orduko berriak eta euskal prentsaren errepasoa izango ditugu. Irratsaio osoan zehar Malos Tiempos Bastardos Donostiako punk taldearen disko berria aurkeztuko dugu eta entzungo dugu, bertako abestiak entzungo ditugu. Eta atzokoan Jantxapunk irratsaioan egin genien elkarrizketako pasarteren bat edo bestere ekarriko dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinera disko honen aurkezpena osatzeko. Malos Tiempos Bastardos, beraz, gaurko protagonista musikalak. Dagoeneko atzoko elkarrizketa osoa, entrevista esan behar nonik, elkarrizketa osoa, dagoeneko esan bezala, gure web horrian jarrita dago elkarrizketen atalean Malos Tiempos Bastardos iatzo egin niko elkarrizketa. Irratxaio borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, horrela sejungo zaizkigu gaurko 80 minutuak eta gogoratu aste azken ta ostegunero zuzenean egiten dugula irratxaio hau 12:30tik ordu biak arte, baina errepikapenak urrengo egunetan, hau da, aste azken ostegun eta ostiraletan goizpartean entzun daitezkela 8:00-9:30. Hogeita lau orduz, bestela gogoratu emititzen ari garela txantxakun irratian irratxaioak, zuzeneko irratxaioak, errepikapenak eta musika tarteak ditugu etengabe. Gogoratu irratxaio guzti guztiak euskara utxean egiten ditugula. Bueno, badena prest dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinarekin hasteko. Beraz, helduko diogu lehenik eta behin, eguraldiaren atalari. Atzokoa baino laino gehiago gaurkoan, holaxe emango du egun guztiak, lainotuago. Eta izeak fuertesago joko du arratsalde partean, temperaturak berdin jarraituko dute, agian zeozen jetxiko dira. Trafikoari dagokionez, lanean ari dira Mendaron AP8an Bilborako norabidean eta Elgoibarren beste horren beste, AP8an lanean kasu hontan Irunerako norabidean. Hiriko eskolak 2015-2016 ikasturteari ongi etorria ematen ari dira egunotan. Gaur adibidez, Aieteko Axular Lizeoko ikasleak hasi dira goizeko 9ak baino minutu batzuk lehenago adin guztietako aurrak bildu dira ikastolan, autobusean, autoan edo oinez heldu dira aurrak motxila bizkarrean zutela. Iritsi bezain laster, ikasle batzuk lagunengana hurbildu dira korrika udan egin dituzten bidaiak eta jarduerak kontatzeko. Beste batzuk ordea ikasgeletara sartu baino lehen zituzten minutuak jolasteko baliatu dituzte. Liburu berriak ere begiratzen hasi dira hor batzuk, ikasturte hasierak dakarrenaren berri izateko. Bederatziak ikastolako ateak ireki dituzte eta pixkanaka maila bakoitzeko ikasleak euren geletan sartzen joan dira, lehen egurari gogotsu egiteko asmoz. Donostiako frankismoaren genozidiaren biktimen elkarteak urtero egin ohi duen moduan, 1936ko gerran fusilatutako donostiarrak omenduko ditu. Larunbat honetan izango da ekitaldia 12 terditan Goikoa jauregiaren aurrean dagoen oroigarrian. 1936ko irailaren 13an errepublikaren kontra altxatako armada Donostian sartu zen. Ia 400 pertsona hil eta desagertuarazi zituzten frankistek. Biktimen omenezko eskulturan banan-banan jarrita daude represaliatuen izen abizenak, eta bertan, besteak beste, lore eskaintza bat egingo zaie. Egia, justizia, aitortza eta kalte ordaina aldarrikatuko dugu, izan ere egun Estatu Espainiarrak ukatzen dizkigu, eta Argentinako justiziaren gana edo Nazio Batuen erakundearen gana jo behar dugu gure eskubideak egikaritzeko adierazi du elkarteak. Argentinako justiziak frankismoaren krimenak genozidiotzat jo ditu, eta elkartearen ustez beharrezkoa da egiari buruzko batzorde bat sortzea krimen hauek argitzeko. 1977ko amnistiaren legea indargabetzeko eskatu dute, genoziden impunitatea bermatzen duelako. Azkenik, azpimarratu dute, frankismoaren biktimen memoria defendatzea beharrezkoa dela, eta militar fasisten kontra borrokatu zuten pertsona eta erakundeen balore kultural eta ideologikoak babestu eta iraunarazi behar direla. Eneko Goia Donostiako alkatea Tabakaleran izan da atzo irekiera eguna baino lehen, Tabakalerako zuzendari Ane Rodríguezekin eta Jon Montero arkitektoarekin batera bisitatu dugunea, obren amaiera ikusteko. Alkateak azpimarratu du Tabakaleraren irekierak egiako ingurua hobetuko duela, eta ziur dagoela ez diera donostiarren itxaropenei kale egingo. Goiaren esanetan Tabakalerak ez die hotz utziko hiritarrei. Nik ez dut argituko Tabakalera barruko misterik, hori bihar gertatuko da, gaurgatik. Hori bai, ona da hiritarrek jakin mina izatea eta beraz Tabakalera barruan dagoena ikusteko gogoa izatea. Bestalde, alkateak adierazi du Tabakaleraren irekierak egiako ingurua hobetuko duela, eraikinaren inguruan zegoen hesiak kenduta. Mundaizeko bidea zabalagoa izango da, hala ere bideak baditu bere mugak. Etorkizunean muga horiei helduko diegu. Eraikinaren ondoan Nestor Basterretxea plaza egin dute. Aurreko legealdian aurkeratu zen izena eta bertan izango da Tabakaleraren sarrera nagusia. Goiak azaldu duenez Nestor Basterretxea plaza irekitzeak Egiako pasabidea hobetuko du. Laburragoa izango baita eta sarreratik pasabidearen irteera ikusiko delako. Hori funtsezkoa da, segurtasuna bermatzeko gainera pasabide berriak Egiara joateko irisgarritasuna hobetuko du. Tabakalera kateak irekiko dituen arren inguruko lanak ez dira amaitu. Hain zuzen ere inguruaren urbanizazioa amaitzeko Blas de Otero plaza birmoldatuko du udalak etorkizunean. Gainera, ilaren 22an Espainiako gobernuko sustapen zinegotzi Ana Pastorrekin bilduko dagoia. Trenbide gainetik pasabide baten bitarteko sarrera egiteko baimenez hitz egiteko. Betetzeko zaila izango den ametsa da, baina hala ere ezin dugu ahaztu. Izan ere, hiritarrek erabilial izango luketen plaza erraldoia egin alizateak, eta bertara, geltokeren beste aldetik sartu alizateak, eraikina ingurura gehiago hurbilduko luke. Tabakaleraren irekieraz mintzatu da ere EH Bilduko ordezkari Amaia Almiral. Alderdia pozik dago gunearen irekiarekin, baita baina kezka ere agertu du. Erakundeak hiriko kultur ekosistemaren zati handi bat hartuko duelako. Tabakalera gorabehera handiak jasan dituen proiektu garrantzitsua da. Gatazka ugari izan dira bere inguruan eta edukiaren zilegitasunaren inguruan kritikak entzun zituen aurreko legegintzaldiak. Orain ateak irekitzera doa edukia baduela erakutsiz, baina ezin dira hiriko kultur ekosistemaren gainontzeko elementuak ahaztu, hauskorrak direlako.
Hey!
Tokiko gobernu batzordea egin zuten atzo eta bertan hartutako erabaki eta proposamenen berri eman zuen Eneko Goia Donostiako alkateak eta Jaime Dominguez Makaia Ogasuneko zinegotziak. Alkateak hiru gai nagusi azpimarratu ditu. Udaltzaingoaren aieteko egoitza berriaren egokitzapen lanak, zuzendari berrien izendapena eta Anoetako estadioaren plan bereziaren hasierako onarpena. Anoetako plan bereziaren hasierako onarpena bereziki azpimarratu du Goiak eta urte bukarerako behin betiko onarpena izatea espero duela adierazi du. Aurrera pauso handia da hasierako onarpena izatea. Eta behin batzarretik pasata alegazioak aurkezteko epea irekiko dugu. Hala urte amaieran behin betiko plana eskuartean izatea espero dugu, obrekin hasteko. Alkateak azaldu duenez, Realaren plano eta proiektuak erabili dituzte plan berezia diseinatzeko. Eta prozesu honekin batera, elkartearen estadioa eta estadio txikia berritzeko proiektu arkitektonikoa aztertu eta baloratuko dute. Aurreko legegintzaldian adostu zen moduan, Anoetako kiroldegia udalaren eraikina izango da, eta beraz udalak diru kosturik ez izatea izango da gure helburua. Alkateren arabera Eusko Jaurlaritzaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren babesa izango du proiektuak, ziur nago bi erakundeen balorazio positiboa eta laguntza jasoko dugula. Horrela udalak Izaskun Larzabalen arkitektura eta urbanismo estudioak idatzitako plangintza erabili du plan berezia onartzeko. Prentsaurrekoan azaldu dutenez proiektu berriak honako aurreikusten du. Estadioan 11.000 inkusle inguru gehiago sartzea, ikuspena hobetzea eta segurtasun, irisgarritasun eta evakuazio neurriak hobetzea. Gainera kulturetxea eta kirol federazioen bulegoak hobetuko dira, baita Realaren bulegoak ere. Era berean, estadio txikian aldaketak egingo dira, lehenik armaila handituko da, eta guztira, 850 ikusle hartuko ditu, eta bigarrenik, zelaia eta kanpoko pistak moldatuko dira, atletismo pistaren neurrikoak izango dira. Plangintzaren aldaketa honek hiri antolamendurako plan orokorraren aurreikuspenak garatzen ditu. Beti ere, bi kirol instalazio horien eraiki garritasun ingurua handitu. Hortaz, Anoeta estadioaren eraiki garritasuna 21.235 metro karratu handituko da lur azalean, eta lur azpian aldiz 9.850 metro karratu. Estadio txikiak berriz bere eraikigarritasuna 1587 metro karratu handituko ditu lurrazpian eta lurazalea markatu eta lurrazpian 1211 metro karratu. Kirol instalazioen okupazioa 2877 metro karratu handituko da. Bestalde alkateak hiru izendapen berri aurkeztu ditu udaletxean. Horrela, Juan Ortiz de Zarate mantentze lanetako eta hirigintza zerbitzuetako zuzendaria izango da. Josu Beneito, ingurumeneko zuzendaria eta Juan Carlos Cuevas hirigintza jasangarriko zuzendaria. Azkenik alkateak adierazi du udaltzaingoaren aieteko egoitza berriaren obren pleguetan tiro galeria gehitu dutela lana errazteko. Ogasuneko zinegotzi Jaime Dominguez Makaiak hainbat aldaketa aurkeztu ditu Ogasunean. Eta zergen bataz bestea 1,02 igoko dela adierazi du. Zergak bataz beste 1,02 handitzea proposatu dugu, honren bestez udalak diru gehiago gastatuko du herritarren zerbitzuan. Hala ere, hiritarrei eskatuko zaien esfortzua txikiagoa izango da udalgobernuak proposatuko duen aurrekontuaren handitzea baino. Udal gobernuaren proposamenaren arabera, 9 tasa eta zerga aldatuko dituzte eta beste 13 bere horretan mantenduko dira. Aldaketak datorren urtean jarriko dira martxan. gehien handutiko diren tasak, terrazen, zaborren eta sanamenduaren gaineko tasak izango dira. Hain zuzen ere zinegotziak azaldu du udalak 121ko galerak dituela zaborrekin, eta 127 sanamenduarekin. Horrela bi eremu horietan 105 igoko dituzte zergak, dena den urak ez du igoerarik izango. Terrazei dagokionez, Dominguez Makaiak adierazi du udako tarifen denboraldia luzatu dela, eta ondorioz maiatza eta urria denboraldi horretan sartu direla. Horren bestez, terrazen gaineko arauak diona beteko da. Bueno, hortxe, vuelta eta vuelta, ari gara entzuten, Malos Tiempos Bastardosen disko berria, eta jarraitzen dugu, ba, atzokoan emandako udaletxeko dato gehiagorekin. Ari ginen, zerga bilketarekin, tasa batzuk igo direla, esanez. Zaten genuen, terrazi dagokienez Dominguez Makaiak adierazi duela, udako tarifen denboraldia luzatu dela. Eta ondorioz, maiatza eta urria denboraldi horretan sortu direla, horren bestez terrazen gaineko arauak dioena beteko da. Hala, maila bereziko eta lehenengo mailako terrazen tasa 1.5 handituko da, parte zahar eta erdialdeko terrazetan. Eta gainerako mailetako tasa 1.3 handituko da. Era berean zinegotziak adierazi du OHZ 1.1 igoko dela, baina iaz 1.4 jaitsi zela kontuan hartuta, bataz beste mantendu egiten dela gaineratu du. Ondasun higiezinen gaineko zerga OHZ ez da aldatuko. Izan ere 1.1 handituko da eta horrek etxe bizitzen katastro balioaren txikitzea berdinduko du, zerga parean utzita. OHZ-arekin berritasun bat gehitu du udal gobernuak, izan ere ekonomia egoera larria duten kide bakarreko familie gutxiago ordaintzea proposatuko du. Beste proposamen bat ere egingo dute, baliabide eskasak dituzten ezoiko etxe bizitzen jabei OHZ gehiago ez kargatzea proposatuko dute. Etxe bizitza horiek merkatuan jartzeko egokitzeko baliabide eskasak dituzten jabei errastasunak emanez. Azkenik aurretiko lizentzia behar ez duten denda txikiei jardueren gaineko tasak entzea proposatuko du. Udal gobernuak denda txikiak ireki nahi duten hiritarrek izapideak bizkorrago egin ahal izateko. Bertsolaritzaren ikerketa sustatzeko bideialdi izan ditu martxan Mintzola Fundazioak azken hilabeteetan. Batetik ikerketa kontratu bat esleitzeko deialdia egin du Mintzolak, Mikel Laboa katedrarekin, eta Euskara eta Ikerkuntza errektordeoretzarekin elkarlanean. Bestetik, hiru proiektu sari esleitzeko aukera ere zabaldu dute aipatutako lehen bi eragileek. Bi deialdiak egun berean zabaldu ziren, eta epea ere batera amaituko zaie, irailaren 11an ostiralean. Doktorego tesi bat egitea helburu duen urtebeteko kontratua izango da esleituko dena, beste hiru urtez luzatzeko aukerarekin, eta Euskal Herriko Unibertsitatean formalizatuko da. Doktore gaiak hautatuko du zein ikuspegietatik aztertuko duen bertsolaritza, baina epaimaia kontuan izango ditu bertsolaritzaren ikerketa plan estrategikoan lehenetxitako iker lerroak, horiek ikusgai daude Mintzolaren atarian. Ikergai nagusia bertsolaritza duten master amaierako lanen eta ikerketa lan monografikoen artean abanatuko dira hiru proiektu sariak. 2000 euroko dirulaguntza, hiru dirulaguntza emango dira. Eta saridunek urtebete izango dute lana osatu eta aurkezteko. Eskaera egiteko prozedura mintzola.eu satarian dago ikusgai. Deialdien epea, ostiralean amaituta, hilabete amaierarako argitaratuko dira deialdi bateko zeinbesteko hautatuak. Gogoratu, urrengo aste artean irailak 15ean Koldo Mitxelena Kultur Etxean Donostialeko metro pasantearen azterketa kritikoa eta estrategia alternatiboa izeneko hitzaldia emango duela Ander Cortázar Balerdi arkitektoak. 7etan izango da. Eta metro proiektua gelditzearen aldeko Donostiako hainbat bizilagunen eta elkarten ekimena da hau.
Politico colore, importanza, caso dei criminali,
Argentinako zatitxo bat iritsiko da larratxora irailaren 18an. Fernando Balsegaren Sur, La Luna, La Revés ikuskizunarekin. Eta Fernando Balsegak eta Exilio New Tango Orkestra delakoak, Cristina Moya, Emiliano Roca, Dario Polonara, Martin Alabenarekin, erritmoak eta garaia kombinatzen dituen, eta fusioak ateak irekita dauzkan konpainia osatzen dute. Askotariko aldaerak batzen dituen ikusentzunezko kaleidoskopio doa sortzeko. Kasares irratiko La Bella Agata programan zuzenean parte hartzeko eta dantzatzeko aukera ere izango da. Sur, La Luna al revés. Zeramikaren inguruko programa garatuko da altzan irailaren 18, 25 eta 26an. Helburua zeramikarekin eta honen inguruan sor daitezken lan artistikoak plazaratzea da. Era divertigarri eta parte hartzaile baten bidez. Artista desberdinen obrak ikusi eta garatu ahal izango dira zeramikarekin lan egiteko era desberdinak landuz. Biarra aurkeztuko da, goizeko marteritan Golden Apple Quartet taleren Mundo Intrepido. Bere azkeneko lana alderdi ederren izango da prentxaurrekoa, eta bertan izango dira Loyola Garmendia, Eduardo Errondo Soro, Manuel Romano, Kike Ochoa eta Mikel Urreizti. Golden Apple Quarteteko partaideak baita ere, Iñaki Salaberria Donostia Kulturako Antzerketa Antza Unitateko teknikaria eta biharko aurkezpenarekin, ja, san bezala, irekiko da Mundo Intrepido bere azkeneko lana. Hirugarren urtez, Jenberin herrira botikak, eskola materiala eta azpigituretan inbertitzeko dirua bidaltzeko ekimena egingo da. Irailaren 12an bostetatik aurrera, lau kontzertu aurrentzako jarduerak, dantza frogaraikidea eta era askotako sariak banatzeko tombolaz gozatzeko aukera. Senegaldar arroza terrazan eta beste hainbat mokadu afaltzeko aukera egongo da guzti hori guardetxean. Alnelkar, gente que hace cosas eta guardetxe banda bat elkarte gantolatzen dute, ekimen hau. Jone Goenaga, Chris Bakaikoa eta Merce Limousin osakidetzan lan egiten duten hiru emakume gipuzkoar dira. Urtero euren oporraldietan Senegaleko hegoaldean dagoen Jenberin izeneko herri batera doaz. Han amaetxe batean lan egiten dute doan. Bainik lan egiteaz gain han bizi direnentzat botikak, eskola materiala eta azpigituretan inbertitzeko dirua, erreparaziotan, amaetxerako ekipamenduetan edota ziberliburutegi batean eramaten dute. Hau guztia ez dute gobernuz kanpoko erakunde baten bidez egiten, Anelkar elkartea, Antzuolako elkartasun elkartea, da, ara materiala iristeko bitartekaria. Ez dute babes instituzionalik. Hiru emakume gipuzkoarrek Antzuolan egin ohi dute dirua biltzeko edota behar den materiala lortzeko ekimenen bat. Bildutakoa Jenberin herrira iritsiko da inolako bitartekaririk gabe, zuzen, zuzenean. Baina hemen guardetxean Donostian ere irailaren 12an, hau da, larumatean festa bat egingo dute guztia hau bultzatzeko. Festa batukada batekin hasiko da Donostiako aldezarrean lauretan, jendea animatzeko. Bostetan guardetxera iritsiko da batukada eta festari ekingo zaio. Eroraskotako kontzertuak izango dira, lau musika talde, gehi lagunak, denak voluntarioak. Barruko eszenatokia erabiliko da, eta baita kanpoko espazioare terrazak bista ederrak baitute, bestalde azoka antolatuko da dirua biltzeko, osagarriak, artisaulanak, arropa, diskoak, eta bar. Bertan egongo diren gauzak doaintzan eman dituzte, eta bildutako diru guztia Jenberin herrira iritsiko da. Merindatzeko edo afaltzeko aukera egongo da Senegaldar arroza eta era askotako mokaduekin. Ekimena guardetxe barruan hasiko da urrentzako animazioarekin, ipuin kontalari batekin, jolasekin eta margoekin txikienak entretenituak egon daitezen. Dantza Afrika afrogaraikideaz gozatzeko aukera ere egongo da Arantza Iglesiasen eskutik. Kampoan seirak aldera hasiko da festa Luke Armstrong eta zenbait lagunekin, jotzera animatzen den ororekin emanaldi bat izango da. Zortziterritan tombola divertigarria egingo da hainbat sarirekin, Jenberin herritik ekarritako afrikar materiala, ekimenean joko duten musikarien diskoak, masajeak, tofua etxean egiteko artisau kaxa, eta bar. Aldi berean guardetxean egongo diren kontzertuak abesek dira Karpobian, rock progresiboa euskaraz, Donostiatik eta Mutrikutik datoz, Afrikar giroaz gozatzeko Hernani Senegal herrietako Sopjadia reggae band taldea izango da, eta eguna dantzatzen amaitzeko Donostiako Black Gamba taldea. Esan dugun bezala, antolatzailea, gente que hace cosas, Anelkar eta guardetxea bera dira. Lehen aipatu dugu, urrengo asteartean metroaren inguruko itzaldi bat egongo dela, baina bezperan, irailak 14 astelenean 7:00 Karmeliten zinearetoan, Pedro Egaina kalean, Euskotren parean, bizilagunen asamblea da ospatuko da. Donostiako bizilagun eta elkarteek Donostialdeko metroa proiektua gelditzea eskatzen dugu, esan detenez. Eta gizarte eztabaida bat irekitzea hiritarren beharretara gehien egokitzen den hiri eta garraio ereduaren inguruan. Ainhoa Hierbe eta Edu Muramendierazen laguntzarekin prestaturiko emanaldia irailaren 12an izango da 6:00 eskainiko da Intxaurrondo Kulturetxean Izarrak Plazara. 2015-eko Izarrak Plazara lehiaketan parte hartutako 10 gazte aukeratuak izan dira bat-bateko bakardadea ikuskizuna sortu eta eskaintzeko. 10 gazte horiek ekainean egindako Izarrak Plazara lehiaketan parte hartu zuten. Eta Ainhoa Hierbe eta Edu Muramendiara zepaimaikideek hautatu egin dituzte lan berria sortzeko tailerrean parte hartzeko. Bestaldea urten ospakizunak Larrotxene plazara datoz Intxaurrondo egunari dagokionez berriro eta bertan hainbat jarduerez gozatzeko aukera izango da. Irailak 13an. Kale animazioa egun osoan zehar Kontxako estropadetako zuzeneko emisioa plaza bertatik eta goizeko 11 aterritatik aurrera bigarren eskuko merkatua. marmitako lehiaketa eta herri bazkaria. Eta Petxi eta Etxeko Uztaren kontzertua zazpiretatik aurrera. Baina ekitaldiren bat bereizi nahi izan bada, Txuri Beltzean erakusketa da. Urrengo irailaren 10ean, hau da bihar zabaldu eta hilaren 30 arte zabalik egongo dena. Arratsaldero lauretatik 8 herritara Larrotxene Kulturetxean. Iraiak 19an 10 euroren truke Tormenta Cielo Raso antzezana dantza ikuskizuna eskainiko da Egia Kulturetxean. Igor Kalonje koreograforen obraren estreinaldia izango da, bainat Urreta Bizkaia dantzariarekin, Gorka Gurrutxaga eta Nekane Mendizabal dantzariarekin ere. Tormenta Cielo Raso izeneko ikuskizuna beraz, egia kulturetxean irailak 19an. Gogoratu ere, Victoria Eugenia Antzokian. Gaur hasiko dela, Olivia y Eugenio Concha Velasco eta Rodrigo Raimondirekin. 28, 24 eta 20 eurotan sarrerak gazteleraz izango da, gaur hasi eta irailak 13 arte. Victoria Eugenia Antzokian izango da aipatutako ikuskizun hori eta bestalde Antzoki Zaharrean bihar hasi eta irailak 13 arte arratsaldeko 8:00etatik aurrera kreditua. Antzoki Zaharrean izango da emankizuna, Joseba Apaolaza eta Zuhaitz Gurrutxaga aktoreak izango ditugu eta obra hau euskaraz emango dute. Sarrera 20 euro eta 15 eurotan da. Kursal Jauregian antolatu du Partido Socialista de Euskadi Euskadiko Ezkerrak Txiki Benegas zenaren aldeko omenaldia urriaren 10ean. Ura gogoratzeko ekitaldia izango dela iragarri dute sozialistek eta alderdi eta erakunde ezberdinetako buruzagiak gonbidatuko dituztela bertara. Tartean daude Felipe González eta Alfonso Guerra, PSOEko kide historikoa. Larumatean ustez 10 urteko iloba hil zuen Andrea Martuteneko espetxera bidali zuen epaileak astelen gauean deklarazioa entzun ostean. Larunbat arratsaldean atxilotu zuen ertzaintzak Errenteriako bere etxean, ustez neskatuari eraso egin ostean. Umea igandego izen hiltzen Donostia ospitalean. Andreak berak deitu zuen polizia etxera jasotakoa azaltzeko. Gipuzkoako Foru Aldundiak espero du 2016erako aurrekontuak San Tomas baino lehen onartua egotea. Aurtengoa baino zertxo baita handiagoa izango da kopurua, 7.000 milioi eurotik gorakoa. Imanol Lasa foru bozeramaileak esan du eraldaketa datorrela aurrekontuetan, hondakinen kudeaketak, gizarte politikek eta ekonomiaren garapenak diru sarrera garrantzitsuak izango dituzte. Urrian egitekoa den finantzen Euskal Kontseiluaren ondoren zehaztuko dute kopurua. Kanaria handian oso ondo arituta Donostiara bueltatzekoa da Txema Urtasun Negaleko jokalaria saskibaloian. Klubak atzo jakinarazi zuen Nafarra etxera itzuliko dela denboraldi honetan 2006-2007ko sasoia amaituta joan zen Donostiatik eta 31 urterekin itzuli da. Estudiantes, León, Alacante eta Sevillan aritu da eta GBC-ri jokalari bat falta zitzaio fitxatzeko pibot bat atzerritarra ziurren. Trikitia jotzeko lehengo eta oraingo tonalitate ezberdinak izango dira aztergai bihar eta etzi Donostiako udaliburutegiko sotoan Euskal Herriko Trikitixa elkarteak antolatutako Infernuko Poza Trikitiaren inguruko jardunaldien 13. ekitaldian. Biharko saioan, 7 terditan Iker Goenaga trikitilariak itzaldia emango du. Etzikoan ordu berean Iñaki Garmendia Laja eta Joseba Tapia trikitilariak mintzatuko dira. Beste trikitilari bat moderatzaile dutela Josu Arrizabalaga Izer. Garai bateko jotzeko moduari erreparatzen badiogu eta gaur egungoarekin alderatu hainbat ezberdintasun daudela konturatuko gara adierazi du antolatzaileak et aurtengo saioak aurkeztean. Horietako bat tonalitatea da eta horrek sortzen dizkigun kezkak asetze aldera gai honi erantzuna ematen saiatuko diren itzal handiko trikitilariak gonbidatuko ditugu aurtengo jardunalditara esan dutenez. Laja, soinu jotzailea garai bateko jotzeko moduaren adierazle gisa gonbidatu dute eta parte hartuko duen mai ingurura bera joango da. Elgeta eta Sakabiren ikasle izan zen trikitilari horrek haiengandik jasotako jotzeko moduak esplikatuko ditu. Aldaketa etorri zenean berriz zuzeneko protagonistatako bat izan zen Joseba Tapia. Aurrekoa jasotzeaz gain tonalitate berriak jorratuz bere ibilbidea propioa egin duen trikitilaria.
Fiesta salvaje, solo te recuerdo a ti. Ya no tenía dinero, ni menos que decir. Pero tú siempre atenta, viste mi porvenir. Botella la balunda bala. Este es mi barrio, este es mi barrio. De whisky dejar, estaba yo muy triste, me habían vuelto a echar. Cuando me iba pa' casa me viniste a rescatar. Bardulo borracho que parece irlandés. No es recomendable, no te vaya a romper. Botella de barunda bala. Este es tu barrio, este es mi barrio. De whisky dejar. Recuerdo una mirada, recuerdo un par de labios. Recuerdo que quemaba whisky en mi garganta. Quería escaparme, no quería. tampoco pelma, no lo puedo remediar. Estoy muy borracho, no te quiero soltar. Quiero tomarte entera, no te vayas a escapar. Botella de barunda, este es tu barrio.
Espainiako lankidetza saria emango dute aurten Donostiako zinemaldiaren barruan honako hiru alderdi hauei ekarpen handiena egiten dien Latinoamerikako filmeren ekoizleari emango zaio antolatzaileek adierazi dutenez. Giza garapena, pobrezia desagerraraztea eta giza eskubide guztien bermea. Saio ofizialean, zuzendari berriak sailean eta Horizontes Latinos sailean parte hartzen duten Iberoamerikako film guztiak izango dira sariaren hautagai.
Este es tu barrio, este es mi barrio, de whisky dejar, de whisky dejar.
Ordizian eta Zarautzen Euskal Jaia ospatuko dute gaur. Ordizian Izabalgo gaztaren lehiaketa enkantea eta hainbat produktu bilduko dituen azoka egiten ari dira. Zarautzen berriz urtero bezala erromeria nagusituko da herriko kaletan eta horrekin batera Alproja antzerki taldeak sustraiak ikuskizuna ematen ari da 12tik aurrera.
Cuando me iba pa casa me viniste a rescatar. Bardulo borracho que parece irlandés. No es recomendable, no te vaya a romper. Botella de barunda bala. Este es tu barrio, este es mi barrio. De whisky dejar. Recuerdo una mirada, recuerdo un par de labios, recuerdo que quemaba.
Musikaz gozatzeko parada izango da gaur gauean Hondarribiko Bentazarreko Karpan, lehenik 2014an herrian bertan sortutako Marmoka Rock taldearen emanaldia izango da, eta horren ostean Gatillazo igoko da Oholtzara. Evaristo Páramos, La Polla Recordseko abeslari izandakoak eratu zuen taldea duela 10 urte. Punka sortzen diardute ordutek eta ibilbideari errepaso bat egingo diote gaueko emanaldian 10etatik aurrera Hondarribiko Bentazarrean.
Bardulo borracho que viniste a rescatar, pero te encontraste con mi puto final. Botella de barunda bala, este es tu barrio, este es mi barrio. De whisky dejar. Botella de barunda bala, este es tu barrio, este es mi barrio. De whisky dejar.
Bueno, ba, gaurkoan, goazen ja este honetako protagonista, edo gaurko protagonista musikal nagusiarekin Malos Tiempos Bastardos taldeaz ari gara, eta beraien disko berria entzuten ari gara gaurko irratsaio osoan zehar. Atzokoan, Jantxapunk irratsaioan elkarrizketatu genitun taldeko irukote honen bi kide, torri ziren gure estudiotara, eta... Bueno, ba, elkarrizketa horren zatitxo bat ere jartzeko aukera izango dugu segidan, bueno, ba, guztiok entzun dezagun, beraz, atzokoan egindako elkarrizketa.
Hortxe, gabon albaritu eta gabon.
Gabon. Bueno, a ber, Makari oso ondo entzuten zaio, eta albarituri gutxixago, ez? A ber, bat birulau?
A ber, sí, ahora, ahora.
Hor, vale, earki. Bueno, ba, gaurkoan esan bezala Malos Tiempos Bastardos. Mi esker etortzeagatik.
Gracias.
Gracias por venir.
Gracias por llamarnos.
Que bueno, no era la primera vez, ¿no? Que hablábamos antes que ya habéis estado, pero ha pasado un tiempillo largo ya.
Sí, pues vale, es el primero.
Pues aquí igual zortzi urte o gehiago.
Bai, beste, ¿eh? Bai. Zu zortzi urte disko ateratzen dutena aurrekoa.
Aurrekoa, bai. Malos Tiempos bezala.
Vale, bueno, kontatuko dugu, Malos Tiempos taldean elkartu zineten hasiera batean laukide bezala, ez?
Bai, laukide ginean, baina, bueno, jendia juntzan jendia juntzan, ba hori, zerbaitegatik o beste bategatik juten eta hola, eta jundia sartzen jende berria, eta azkeneko amarijo juntzan, eta orduan ja, ba, esan genuen izenez aldatu behar da. Eta, ba ez genuen aldatu, malos tiempos bastardos jarri genion, eta hori.
Emantzen duten arratsalde oso bat pentsatzen, ze izen jarriko
dugu. Ez betikoa da, izenaren azkenian ez da guria.
Galtzen duten jarri barrikada, baina igual ya harrapatuta zegoen, kortatu ere bai, ya estaba pillau, no?
O herradura.
Eta azkenean, malos tiempos bastardos. Beraz, malos tiempos bastardos, dale, no? Malos tiempos sana.
Hori da.
Orain irukote bezala gelditu zehaltelako.
Si somos los tres que hemos quedado y por darle una vuelta.
¿Cuánto tiempo hace que os habéis quedado tres solos?
Ba, orain dela, iru urteo, así.
Iru urte?
Hori da.
Orduan ja demora de xente.
Bai, baina bueno, nola hasigan pixkat kantatzen eta hola, eta inoiz ez dugun kantatu.
Claro, lehen uste duten marijo abeslaria.
Hori da.
Eta orain ez dago, jarraitzen duzete, txinarro, gitarran, maka baterian eta albarito bajoan.
Hori da.
Eta, claro, marijo egiten zuen lana, orain zer egiten duzete denen artean. Hacéis entre todos ahora.
Sí, ahora cantamos entre todos, unas canciones chinarro, otras yo, maka ayudando a los coros.
Eso
y...
es.
Ya, eta abestiren batere igual sartuko zeaz dure bai?
Bai, abesti bat baino hori direktu antala.
Bueno, eta diskorako ere horrela formatu horretan egin dezute grabazioa.
Bai, bai, bai.
Bueno, oinarrian ez da asko aldatzen ere, ez da, bueno, ba, abeslari desberdina edo ahotsu desberdina dago, baina musika taldearen zentzua eta nondik norakoa iguala da.
Bai, ere gera jendia jodeguna beste talde batzutan ere bai, laguna gea denak. Eta hori, ba, azkenean gustatzen zaiguna, eta hola ateratzen da.
Bueno, malos tiempos bastardos, jungo gea entzuten abestiak, no? Iremos oyendo poco a poco canciones. Amona, Salalegi.
Bai.
Zuen amonaren bada, o...
Ba, falta den arena.
Bitxu.
Txinarro arena.
Amona, vale. Ba, gero kontatzei guztuet zertaz dan, Amona, Salalegi, abestia.
Iepa.
Malos tiempos bastardos, beraz, izen horrekin jarraitzen dugu, Alvarito eta Makarekin, txinarro falta da, eta, bueno, ba, diskaren inguruan hitz egingo dugu, ikusten detenez hemen, atzekaldean, abestien listaz gain, izugarrizko zigilu pila bat elkartu zeate, ez, hau ateratzeko.
Bai, azkenean ba, lagundu digute pixka bat zigilu ezagun batzuk, eta hori, ba... Ba, laguntza beti eskertzekoa da.
Uh-huh. Alde batetik kan, eskizo denda, dala zure bai. Denda, amaran dagona, bai. Ez da? Arropa denda, eta, bueno, diskak ere bertan daudena. Petruskare hemen
Aitorren
bai. Zigilua. Matxinada, hauek nungoak ditugu?
Hauek dira, bueno, grabatu digun tipua, Ijitu baitako estudiokoak, uh-huh. Daka fantzine bat, eta ba, teratzen du fantzinea diskakin, eta laguntza ere eman digu.
Uh-huh. Gero Riot Kids ere beste fantzine bat.
Ja, Madrilgoa.
Madrilekoa, Big Trouble, hauek...
Hau dira Bergarakoa, eta orain ere bai Bizkaiko, ezagin zeharrikoa, Bizkaikoa.
Uh-huh. Vale, bai, baina, bueno, Bergarako biruk, ez? Usted,
ba, ezagin sartuta, baina...
Bai, nik usan gara. Gero, Mus Kooperatiba, hau zer da? Hau ez dut ezagutzenik.
Hori beste lagun bat, Zumaikoa.
Zumaikoa. Eta Joni, bueno, lagun Joni alemana, ezta?
Bai.
Bueno, ba, zigilu guztien artean zeite dute, bakoitzak diru pixkat jarri, eta gero...
Hori da, azkenean kopia batzu...
Eman ordez, ba, kopiak ematez ezkio, ez?
Hori da.
Uh-huh. Ike se mueva un poco por todo...
Hori da, azkenean historia da moitzea, osea, ez da...
Cuanto diru... más ellos, más a más lejos se llega, se supone, ¿no?
O más se mueve. Hmm.
Bueno, pues, y luego esto os acarrea también que...
Nos acarrea que... Sitios. Por... Nos acarrea casi casi que podamos recuperar lo invertido y uh-huh. o por lo menos la mayor parte y luego hombre pues si sale algo pero de momento poco.
Bueno, a Madrid así todavía no
todavía no nos han llamado. No, no, no. Pues bueno, pero bueno, quién sabe, ¿no?
Oye, igual con este disco
pues nos hacemos nacionales por lo menos, claro. Si no internacionales, nacionales.
Claro. Y con bueno, sigiluekin sigiluaren asuntoa gaindituta ere gero estudiaren asuntoa. Grabazioa hiru urte hauetan egindako kantak bildu dituzue.
Ez, kanta batzuk berriak dira, beste batzuk rekopilatoriotan tabla sartu ditugunak urte hauetan. Eta hori egin dugu ba mezkla bat berriekin eta batzuk beste batzukin eta...
Baina berriro grabatuta daude.
Edo Bai. Bai, denak berriro grabatutak. Hori da.
O sea, que da grandes éxitos de Malos Tiempos Bastardos, prácticamente es, aurreko kanta batzukin, baina oraingo formato berri honekin. Bueno, Amona Saralegi leno aipatu dugu, txinarro... Bueno, ba, hortxe atzoko elkarrizketaren lagin bat ez dugu denbora osorik entzuteko, nahi duenak, ba, gure web horrian dauka, ja, dagoeneko, entzun gai elkarrizketa hori, atzoko txantxapunki irratxa joan, egin genion elkarrizketa, Malos Tiempos Bastardos taldeari izen berriarekin datoz, eta esan bezala, ba elkarrizketa hori dagoeneko txantxakun.org web horrean entzungai, baina gure irratsaioak aurrera egin behar du, eta, bueno, ba, bukatu horretikan, oraindikan ere, eguneko agenda kulturalari tartetxo bat egin behar diogu. Beraz, guazen, agenda kulturalaren bila. Eta hori bai, jarraituko dugu, baina kasu hontan ere, Malos Tiempos Bastardos en musikarekin. Bueno, ba, hasiko dugu Klaus Johan Grobe eta Puma Punku arituko dira gaur musika eskaintzen dabadabaretoan hemen egian zortzi terditatik aurrera. Hondarribian gaur, gaueko amarretan benta zarrean karpan, marmoka eta gatillazo taldeak arituko dira. Zizurkilean ere jaietan daude. Zizurkileko jaietan bertso jaialdia dugu gaur. Amaia Agirre, Amets, Arzailu, Sigore Lortze eta Maialen Lujan biorekin. Amarretan izango da Zizurkil, Beheko, Jose Arregi plazan. Gogoratu Ordizian eta Zarautzen ere gaur egun osoan zehar Euskal Jaiak ospatzen direla.
Tío, da pa'lante, tío, no hay futuro. ¡Te mata! ¡Ah! ¡Te mata! ¿A quién le importa? 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 ¿A quién le? ¿A quién le? ¿A quién le importa? ¡Te mata! ¿A quién le importa? ¡Cállate todo! ¡Que vaya!
Hortxe, beraz, malos tiempozen todo palante abestia, eta jarraitzen dugu agenda kulturalarekin irratxa giren azken tarte honetan. Lantu kultur zerbitzuak antolatutako prentxaurrekoa eman da gaur Mirena Murizaren kapulana bat zintzilik obraren aurkezpena izan delari. Jai gehiago ere gure inguruan jolastokietan adibidez. Gorputz eta Arima, 20. eta 21. mendeetako emakume artistak erakusketa dela eta Kubo Kutxa aretoan bi eztabaida saio egingo dira, emakumezkoek literaturan zer nolako rola izan duten jorratzeko, 20. eta 21. mendeetako emakumezkoen literaturan barrena egindako ibilbidea. Forma berriak, ahots berriak emakume idazleen bi mende izenarekin. Egunotan ere gogoratu, Extremadurako 37. kultura astean sartuta gaudela, astelenetik ostiralera lauretatik 8 territara Intxaurrondo kulturetxean. Gerra Zibila Amaran, Amara Bai auzolkartea kantalatuta, itzaldia gaur 7etatik 8etara. Iñaki Egainak emango du itzaldi hau. Amara Bai auzolkartearen egoitzan izango da Iñaki Egainaren itzaldia. Eta jendare kulturalerekin bukatzeko, UNED Bergara 2015-2016 ikasturtearen aurkezpena eginda gaur. Horixe beraz, gaurko agenda kulturala.
Saludo ni una persona.
Eta honen bestez, gaurko eguerdiko hotxa magazinaren amaierara goaz. Amabi terditan hasi dugu puntu-puntuan eguneko berriak aipatuz eta Euskal Prentxari errepasoa emanez. Irratsaio osoan zehar Malos Tiempos Bastardosen disko berriko abestiak entzun ahal izan ditugu eta atzokoan egin genuen elkarrizketaren lagin bat ere jarri dizuegu eta amaitzeko eguneko agenda kulturala izan dugu. Horlaxe juntzaizkigu gaurko 80 minutua. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia 9942-32-23-32-22-23. Eta bestela interneten sartu ezkero jantzakun.org web horrian topatuko gaituzu. Eta web horri horretan ere harremanetarako Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila topatuko dituzu. Gure web horrian ere, irratsaio guztien grabazioak dituzu baitaren oski eguerdiko ahotsa magazinearenak atal berezian sartuta. Gaurkoa adibidez segidan izango duzu entzuteko eta deskargatzeko aukera. Horrekin batera, mobiletako aplikazioa, argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, 20. urteurrenaren bideoa, eta nola ez, streaminga ere munduko edozein puntutan zaudela, gure zuzeneko emisioa jarraitu ahal izateko. Entzuten dezun hau eguerdiko ahotsa magazina da eta aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu zuzen zuzenean 12 terditatik ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun daitezke 8:00-etatik 9:30-etara, hau da aste azken, ostegun eta ostiraletan eta esan bezala edozein momentutan gure web orrian entzun edo deskargatzeko aukera daukazu. Bai gaurko irratsaio hau, bai aurreko irratsaio guztiak ere. Bihar osteguna hementxe izango gaituzue berriro ere eguerdiko ahotsa magazine berri batekin Donostia eta inguruko aktualitatea jorratzeko asmoz. Besterik ez gaurkoz beraz bihar arte, egun polita izan dezazuela mila esker entzule izandako guzti guztiei ondo segi, agur!